Velkommen tilbake. Jeg håper dere har hatt en god lunsj. Og velkommen til dagens tredje del I programmet, som handler om skyld, skam og frihet. Det en boksamtale med to personer som begge har gitt ut bøker I år, og som markante skikkelser I norsk offentlighet. Vi veldig glad for at de har tatt seg tid til å være her I dag. Nancy Hatch statssekretær nå for arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, blant annet kjent som en av de tre skamløse jentene som satte dagsorden med nye fortellinger om æreskultur, kjønnsroller og sosial kontroll av kvinner I minoritetsmiljøer. Abid Raja mangeårig stortingsrepresentant, nestleder I Partiet Venstre og tidligere kulturminister I tillegg til å være advokat. De skal snakke om sin egen oppvekst og ungdomstid og bøkene de har utgitt sammen med Novas egen Monica Grønli Rosten. God fornøyelse.
Velkommen. Tusen takk for at dere her. Veldig, veldig hyggelig å ha dere på besøk. Jeg tror jeg må begynne med å gratulere deg med bokhandelprisen. Det var veldig fortjent.
Veldig.
Lest av. Applaus. Mm. Og så må jeg gratulere deg med ny jobb. Selv om jeg personlig synes det var litt dumt, fordi da du var masterstudent tilknyttet nå på det tidspunktet, så nå får jeg ikke henge så mye under her. Men veldig, veldig fint å ha deg I den rollen. Mm.
Men jeg kan jo bare henge på scenen I stedet. Fremover, ja.
Jep, vi jo her for å snakke om bøkene deres. De nye bøkene deres. Dere har jo skrevet bøker før. Og det jo da denne her. Nancy sin bok som heter Skal du gifte deg snart? Om alt mamma og jeg burde ha snakket om I stedet. Og så det da Abid sin bok Min skyld, en historie om frigjøring. Mm. Og det to ganske forskjellige bøker, men med veldig mange berøringspunkter. Og din bok, Nancy, det jo en bok om en samtale med mammaen din, som du tar initiativ til, som handler om egentlig alt dere, du mener at dere burde ha snakket om tidligere, som dere ikke snakket om, I stedet for all den gifte praten. Mens din bok, Abid, det jo da, som du skriver I undertitlen her, da, en lang og litt sånn krunglete og veldig begivenhetsrik ferd mot frigjøring. Sånn? Ja. Og selv om dere har veldig forskjellige livshistorier, og det jo nesten en generasjon også mellom dere, så har dere jo et ganske likt prosjekt, sånn som jeg oppfatter, og jeg tenkte vi skulle begynne å snakke om det. Ja, altså det her at om å kjempe på vegne av dere selv og andre for å få leve frie liv da. Og dere har jo vært ute og diskutert det temaet før, eller den tematikken som dere tar opp I disse to bøkene her. Abid sin talsmann fra 2008 og skamløs da, fra, som du skrev med Amina Bile og Sofia Stor I 2017. Og sånn at det betyr at når dere skrev disse nye bøkene så hadde dere jo allerede, dere visste hva dere gikk til. Og likevel så valgte dere på en måte å oppe gamen, da, som jeg forstår det, og, ikke sant? Og være enda mer kompromissløst ærlige og åpne om deres egen historie. Så det jeg har lyst til å begynne med å høre altså hvorfor ville dere gjøre det? Med den kostnaden det har, men også åpenbart fordi dere ville oppnå med det da. Jeg kan få begynne.
Når sjefen sier det så... Jeg skrev jo den boken Skamløs I 2017 sammen med Sofia Srora, Amina Bile. Og der skrev vi jo om de temaene som vi følte var viktige å snakke om det som begrenset oss, om ting vi hadde hørt både fra vårt eget miljø, men også fra storsamfunnet. Og alle de folka og de ideene som prøvde å si at dere må være på den måten, og ikke på den måten. Og for meg så hadde jo det en del konsekvenser. Noen av de var veldig positive. Jeg fikk muligheten til å reise rundt og snakke veldig mye om det å fri seg fra skam og skyld og æreskultur og alle de vonde tingene. Og jeg fikk en plattform til å gjøre det gjennom den boka. Men samtidig så opplevde jeg at mora mi, som egentlig aldri hadde lest en bok på norsk før nesten, leste boka mi og ble... veldig skuffet og redd og usikker på hva det egentlig var vi snakket om. Og egentlig mest I 10 år før boken kom ut, så jeg at vi snakket om disse tingene I offentligheten, og var redd for konsekvensene av det. Og hun trodde på de som sa at dere ødelegger for deres kultur og deres miljøer. Og det var derfor den siste boken min, Skal du ikke gifte deg snart, ble til. Fordi samtidig som jeg var der ute og fikk snakke om disse tingene, så hadde jeg et veldig dårlig forhold til min egen mor. Og det var lange perioder der vi ikke snakket sammen. Så Skal du ikke gifte deg snart, den begynner jo hos Fritor, der jeg og Sofia og Amina, sammen med Leo Eikic, i 2017 mottok Fritors honnør. Og vi står der og er veldig, veldig stolte og glad. Og så sitter foreldrene mine der, og jeg husker at det eneste jeg tenkte på var, oi, tenk om de snakker med foreldrene til Sofia. Og så begynner de å finne måter å kontrollere oss på, eller begrense oss på, og så finner de ut at ungene våre er så gærne som vi tror. Og den følelsen der, den vil jeg gjøre noe med, og vil utforske den mer. Og så vil jeg finne ut av hvorfor avstanden mellom meg og moren min ble så stor som den faktisk ble.
Takk. Og det, men når du nå har gjort det da, og altså, hadde det på en måte, eller hva slags, kan du si noe om kostnaden også, og om hva du liksom opplever at du har oppnådd da, med at den ute i verden?
Ja, da jeg satte siste punktum på denne boka tidligere i år, så begynte jeg å bli usikker. Og jeg ringte foreldrene mine og sa sånn, ja, men tenk hvis den blir oversatt, hva gjør vi da? Tenk hvis folk fra miljøet da kan si noe, hva gjør vi da? Og pappa, han begynte bare å le av meg, så sa han, ja, hva tid siden har du brydd deg om hva folk syns? Men jeg fikk jo litt sånn panikk, for plutselig så utleverte jeg jo ikke bare meg selv. Jeg utleverte jo også mora mi, som måtte stå for de tingene hun hadde sagt i boka, også mot de folkene som presset henne. For jeg så jo at hun opplevde jo kanskje et enda større press enn det jeg gjorde. Fordi jeg har mitt eget miljø i Norge. Jeg kan bryte fri fra de miljøene eller den delen av kulturen hvis jeg vil. Men hun har ikke det alternativet, for da står hun der uten noe nettverk og noe sikkerhetsnett. Og jeg tenkte jo også at da jeg satte punktum på denne boken, så hadde jo jeg vunnet min personlige kamp. Jeg hadde klart å sitte med mora mi og snakke om sex og Gud og ekteskap og alle de vanskelige tingene, uten at vi hadde revet håret på hverandre, eller begynt å skrike til hverandre, eller begynt å grine, som en sånn ting jeg gjør. Bare griner, så setter jeg meg på et fly og drar. Som jeg også skriver om i boka. Og det var jo en seier i seg selv. Men da var det kanskje enda viktigere å få det ut i verden, for å vise at det kan gå an. Og jeg tror ikke alle kan sette seg ned og ha de samtalene. For noen så er kostnaden kanskje for stor. Men av og til så er det et lite vindu åpent, og det vinduet vil jeg åpne enda mer da, og utforske sammen med mamma. Og jeg må gi henne cred for å tørre å ta den praten, og at hun lar meg snakke om den i offentlighet.
Og at vi er veldig heldige som får følge med på den prosessen. Jeg tenker det er veldig masse læring i det. Du skriver om på en måte et mye lengre tidsspenn. Og som jeg var inne på, du har skrevet om det før, men nå har du valgt, og du sier eksplisitt at du velger å skrive om det på en ærligere, åpne, mer åpen måte. Da. Hvorfor det?
Jeg kan starte med å si at det, altså når Nancy og jentene fikk denne prisen, det er jo noe av det kanskje noe av det flotteste som skjedde for dere frem til det tidspunktet. Og i utgangspunktet så skulle, nå er jeg jo foreldre, jeg har tre ungdommer, og jeg håper ikke de må skrive den type bok, men hvis de får en sånn lignende anerkjennelse, da, så vil de jo helst som forelder helst kjenne på, og det er jo det foreldre helst bør kjenne på, barna bør kjenne på at foreldrene kjenner på en stolthet, at de er der for å rose deg og delta i denne gleden, og ikke at barna skal stå der og være bekymret for hva er det foreldrene mine tenker om meg nå? Hvordan vil de bruke dette mot meg? Hvordan vil dette kunne bli brukt for å gjenkontrollere meg? Og da tenker jeg at jeg og Nancy, vi er to forskjellige, for så vidt to forskjellige generasjoner, selv om vi er jo begge barn av førstegangsinnvandrere. Sånn sett, kategorisk sett, sikkert i NOVAs statistikker, blir vi jo generasjonsminoriteter eller whatever. Da. Ikke sant? Men det er kanskje 20 år, jeg husker ikke hvor gammel du er, men jeg er 46, så vi er rundt 20 års forskjell. Så det blir jo to allikevel en type sånn... Men at det har jo blitt mange ting som har blitt bedre, men fremdeles, man skulle jo ønske at når de får prisen, at foreldrene står og hyller døtrene sine, og døtrene føler at foreldrene er der som en stolpe bak oss, og vi har full trygghet i den jobben vi gjør. Og det har jeg sagt til deg mange ganger, Nancy, men skulle jeg få en datter som deg, så kommer jeg til å være så sykt og så stolt over det, for du er jo helt fantastisk, det på alle mulige måter, så det så jeg vil starte med å si det.
Det gjensidig, at det ikke går bare en vei.
Ikke at du får en far som meg, håper jeg, men... Men med boka da, og så sier jeg så på underveis med arbeidet med denne boka, så var det flere ganger jeg var litt sånn i nærheten av sånn kontroll alltid litt. Og jeg hadde, for jeg følte at her, nå går det for langt. Og det handler ikke bare om foreldre, men det handler om deg selv. Hvor mye skal jeg fortelle om sykdom og sykehus og barnevern og vold, og hvor langt dypt skal du gå inn i parforholdet? Og det jo to samtaler jeg hadde. Den ene kortere enn den andre. Den kortere var med kona. Hun psykolog, så hun snakket mye med henne om vil folk tåle dette? Hva vil folk tenke om meg? Hvordan vil dette være et langvarig utfordring? Så hun betrygget meg på at jeg tenkte, vil folk tåle å lese dette? Det litt noe av det litt smertefullt. Så hun var sånn, du skal være trygg på at folk tåler mer enn du tror. Hvordan vil folk stemple deg? Så det var den korte samtalen. Så var det den litt lange samtalen, det var med meg selv. Med hvor mye skal du utlevere av deg selv? Hvor lenge vil dette bli hengende på deg? Og så kommer det hvor mye ønsker du å beskytte deg selv? For dette handler også om selvbeskyttelse. Så på den ene siden så hadde jeg det, at hvor mye skal jeg beskytte meg selv? Ikke bare nå, her og nå når boka kommer, men også i resten av livsløpet. Og på den annen side så sto det, hvorfor skriver du denne boka? Og de formålene ble veldig tydelige for meg når jeg begynte å sette det opp på et ark på hva er det du vil. Og da var det, for meg var det to ting. Det er mange folk som har sagt at det er en kjempegod integreringsbok og reise mellom to kulturer og sånn. Og det er det også. Men for meg så har formålet med boka vært litt to andre formål som har drevet. Hovedformålet har vært egentlig å gi et håp om at det er mulig å bli kvitt sin skyld, skyldfølelse, skamfølelse, den negative stemmen som vi har i bakhuet. At du kan bli fri fra, om det er undertrykkelse eller ensomhet, eller det du går og bærer på. At du kan bli litt lykkeligere, litt sånn rart ord i Norge, hvor man skal egentlig ikke gå og si at man er lykkelig. Det er litt sånn overkill i Norge, men det er bedre å være litt lykkelig enn ulykkelig, eller trist. Så jeg tenkte at det er liksom et hovedformål med boka. Og det andre var, og det står på siden når du blar om, så står det at den er tilegnet boka til min landsby av oppdragere.
Ikke sant?
Og det er ikke en landsby som jeg kommer ifra. Jeg er født i Oslo, så Oslo, uansett hvor hardt vi prøver, så blir ikke det en landsby, men det er på en måte alle de jeg har truffet, og det kan vi kanskje ta etterpå, men altså det som har hjulpet meg for at jeg kunne bli fri, få den reisen. Og det handler også om å gi, ikke noe tilbake til de personene, men det handler om å gi noe tilbake til det samfunnet som vi lever i, at vi ikke ofte tenker over at det lille som vi føler vi gjør for andre, at det betyr enormt mye for den som får det, eller som vi er der til stede for. Hvor mye det utgjør av forskjell for de å synliggjøre dette. Så for meg så sto valget mellom beskytt deg selv, selvbeskyttelse, selvverdighet, eller ikke sant? Altså alt det som er egentlig ting som jeg lærte opp til å tenke er viktige. Og det andre, hva ønsker du å oppnå med boka? Og så var det litt sånn, du er 46 år, du, kanskje er du heldig som lever i 40 år til, så dæver du, så skal du gå rundt og skamme deg over alt du ønsker å beskytte deg selv for? Eller skal du legge noe fra deg denne skammen og tenke, nå skal jeg skrive en bok som er nådeløs, ærlig og brutal, og brette ut det som er viktig for å få til å oppfylle de formålene. Og etter den lange samtalen så endte jeg på det siste valget, og jeg kan jo si etterpå at kona hadde jo rett, at folk kommer til å tåle det. Hun har jo egentlig alltid rett, men det tar meg
også. Jeg kommer tilbake til det. At kona har alltid rett.
Hun har alltid rett. Det er ikke alltid jeg sier at hun har rett før det har gått 6 måneder.
Nei, men det blir spennende å følge med på. Kan det kommer en oppfølger om 40 år, da? Vi får se. Jeg skal ikke si at det var den boka, på en måte. Ja. Nei, men jeg tenkte, en ting som slår meg veldig med begge deres bøker, det den der tematikken om takknemlighetsgjeld, som en veldig sånn, utbredt tematikk når man forsker på etterkommere av innvandrere, ikke sant? At den der, at opplevelsen av å skylde, ikke bare foreldrene, men liksom, altså, skylde verden, og benytte den sjansen man har fått, da, ikke sant? Som ungdomsforsker som har vært mye på feltarbeid i minoritetsmiljøer, så liksom, du får høre hele tiden også ungdom imellom den der jeg har jo ikke eller foreldrene mine har ikke dratt halve jordkloden rundt for at jeg skal droppe ut av videregående liksom. Litt sånn at man pusher hverandre litt med det da. Og det altså så, særlig kanskje i din bok da, for du har et begrep, du snakker også om fødselstakknemlighetsgjeld. Kan du bare utdype det litt, hva det er?
Ja. Det kan jeg gjøre. Jeg tror også Nancy kan komme inn på det, for jeg har lest boka av begge bøkene hennes, og det, jeg tror hun vil kjenne seg igjen i, og det kan være litt kulturelle forskjeller også, men jeg tror vi alle har på en eller annen måte hørt at du skal være litt takknemlig. Mm. Og i Norge også skal du jo være takknemlig for maten du får, spise opp de potetene du tenker på de fattige barna i Afrika. Ikke sant? Så det tror jeg liksom sånn gjenganger, men det er ikke det som fødselstakknemlighetsgjelden i dette tilfellet. Her så handler det om at du skal være takknemlig i kraft av å være født, at du har blitt brakt i verden. Vi har brakt deg til verden, vi har gitt deg liv, du skylder oss. Mm. Kan ikke vi som har, altså i det tilfellet hvor jeg holdt på å krangle med faren min om at jeg skulle få lov til å gifte meg med Nadia, og nå sånn i ettertid når vi har blitt så voksne, så det jo litt sånn rart å tenke tilbake på den tiden at vi ikke bare sa, hvem bryr seg om hva du mener? Ha det bra! Jeg student, jeg får studenthybel av SIO, ha det bra, hun også student. At vi ikke turte tanke, og jeg kjente jo deg, Anders, fra den tida, ikke sant? Vi satt jo noe utvalg sammen og sånn, men hjernen var allikevel til de grader fri på sin måte, men allikevel så fengslet at du så ikke de alternativene som alternativer i det hele tatt. Og i de tilfellene vi holdt på med disse diskusjonene, så var jo hans en del av mantraen var jo at du skylder oss. Vi har født deg. Kan ikke du for en gang skyld offre deg litt for familien? Mm. Vi har lovet deg til din kusine. Og du snakket til, og da kom det inn sånn, du dro til og med til barnevernet. Og det du gjorde da mot vår ære, og nå skylder du oss. Nå det din tur til å betale tilbake. Vi har født deg. Og det da var jeg liksom kjærlighetsgæren, altså jeg ville jo ha henne, så det akkurat de argumentene der og da, det beit ikke på meg. Men store deler av livet så har jeg kjent på at jeg skylder dem noe. Mm. At jeg må stille opp for dem, fordi i kraft av å være født. Mm. Og for meg så snudde dette egentlig den dagen jeg sto på Rikshospitalet, og to jenter hadde poppet ut av Nadia, og der sto jeg med disse tvillingene, og telefonene begynte å komme fra en del slektinger, som var litt sånn, det går bra, gutten vår. Litt sånn eldre slektinger. Det går fint. Vi skal be til Allah. Og denne prøvelsen som du har nå blitt utsatt for, det kommer til å gå fint. Hold ut. Ja. Det en stor prøvelse at du har fått jenter. Og jeg står der, og jeg står foran de, og så tenker jeg, ja, det for så vidt en liten prøvelse, for det to bleieskift og sånn. Men jeg så ikke for meg det der, at de tilbakemeldingen, den byrden med å få jenter, og to jenter rett på, det skulle være en greie. Og da starter min samtale der, hvor jeg begynner å tenke, skal de to jentene nå, de skal nå føle på en takknemlighet for at jeg har brakt hit i verden, men jeg sto der og følte på noe helt annet. Jeg sto og følte på at jeg var så takknemlig for at de hadde kommet til verden og i vårt liv. Mm. Og for meg så var det liksom et vendepunkt også, at jeg kan ikke gjøre noe med fortiden, men det jeg kan gjøre noe med er at jeg ikke viderefører den type tankegang og tradisjon inn i min egen familie. Og det skal egentlig være sånn at foreldre skal være gjennom hele livet takknemlige for at de har fått barn, og de finnes i deres liv. Det skal ikke være den andre veien.
Nei. Mm. Og det leser denne boken som en veldig sånn sterkt oppgjør med den tankegangen. Du skriver veldig mye om det på en måte litt stygge med takknemlighetsgjeld, ikke sant? Det begrensende. Det vondt og vanskelig å stå i gjeld. Mens I din bok, og det tema I begge bøkene, for det har jo også en positiv side, ikke sant? Dere skriver begge to mye om hva det har gitt dere, ikke sant? Hele den, det å reise tilbake, eller reise til Pakistan og Libanon, da, og på en måte se litt mer av det større bildet, forstå foreldrene. Og jeg leser din bok som en veldig sånn, et forsøk på å finne ut av den takknemlighetsgjelden, da, fordi det gjorde litt vondt for deg, sånn som du sa I sted, ikke sant? Og utsette mammaen din for det som skjedde I et kant av skamløs, og at du hadde ikke sant, gått ut I offentligheten, og at du går inn og snakker med henne for å liksom kanskje rydde opp litt I den, hvilken del av den gjelden du, eller hva det du takknemlig for, og hvor setter du ned foten på en måte? Hva det du ikke vil ha da? Det liksom en riktig lesing, eller hva tenker du?
Jeg tenker at det litt sånn tosidig, og jeg, da du sier at vi skulle jo bare sagt jeg student, jeg får studentbolig fra SIO, ha det bra. Det var jo det jeg gjorde. Det var jo det som var liksom starten på det som skulle bli denne boka, for jeg bare stakk. Jeg satte meg på et fly første juledag I 2018, og sa sånn, hvis du skal krangle med meg, hvis det skal ha dårlig stemning her, så drar jeg. Og så må det jo sies da at moren min ringte og sa, kom tilbake, og nei, ikke vær så dramatisk, og søskene mine ringte, men jeg hadde brukt veldig mye penger på flybillett og på taxi, så jeg følte ikke at jeg kunne snu, og så måtte jeg jo, men det ikke tull, har dere prøvd å bestille flybillett som 2 timer før flyet går, første juledag? Det koster litt. Men jeg hadde jo også et sånt behov da for å gjøre et poeng ut av det, og vise at men jeg har den evnen, jeg har muligheten til å dra. Og det handler jo om den nettverket og de støtteordningene vi har. At jeg for eksempel da, jeg kunne studere uten at foreldrene mine betalte for det. Mamma sier jo rett ut I boka, jeg skulle ønske jeg betalte for utdanningen din. Da hadde jeg visst hvor jeg hadde deg. Da hadde jeg hatt kontroll på deg. Sier jo det rett ut. Så jeg dro. Og det var kanskje liksom the ultimate low da, I vårt forhold. Og det at jeg visste med meg selv at det var en mulighet, det var det som gjorde det mulig å møte henne også, for jeg visste at okay, det nå eller aldri. Jeg har prøvd å kutte deg helt ut, det gjorde vondt, nå skal vi gi dette en sjanse. Men jeg har aldri vært I tvil om at hvis dette ikke hadde gått sånn som det gikk, så hadde jeg ikke levd på hennes premisser bare fordi jeg skal være takknemlig, eller fordi jeg skylder henne noe. Det var veldig viktig for meg å ta denne samtalen og vise at det går an å gjøre det uten å utslette seg selv. Mm. Og mye av det har jeg funnet ut I et kant da, for å gå inn på litt sånn detaljer. Det jo litt sånn retorikk, det jo måten du sier ting på. Og så det jo litt sånn strategi. Sånn hver gang moren min har lyst til noe nå, så sier jeg, ok, bare gjør det. Og da har hun ikke så lyst til det etterpå, og da det ikke så viktig. Hvis hun for eksempel mener at ja, men du burde gjøre det og det, ok, bare gjør det da, fikste du. Nei, da var det ikke så farlig lenger. Så man lærer seg jo noen knep også.
Det veldig interessant å lese den forhandlingsteknikken som sant, det der å komme tilbake til, liksom, ja, men kan du ikke bare gifte deg da? Kan du ikke bare gjøre det borgerlig da? Kan du, ikke sant?
Det akkurat de sidene som du skriver der, hvor det et samtale med moren din om nok et ekteskap, og det ender med at du forlater og drar. Da var det vanskelig å holde tårene tilbake, og følte virkelig at vi var der med deg I den taxien, for å gi deg en klem. Og det der med at hun sier at hun skulle gjerne ha betalt for utdanning, for da visste hun hvor hun hadde deg, det jo noe av de som tenker tilbake på sånn, av de slemme tingene man opplever, men de ordene med at noen foreldre forbanner seg over at vi skulle aldri tatt dere med til Norge. Mm. Skulle bare latt dere være igjen I Pakistan eller Libanon. Eller, sant? Mm. Og så bare tenker du, forsøker du å analysere hva de egentlig sier. Mm. Det er jo verre enn den volden du blir utsatt for. Fordi det de vil at de unner deg ikke at du har blitt utdannet eller har blitt fri, fordi de mister kontrollen på deg. Og det dere jobber med jo I utgangspunktet at unge folk I Norge skal lykkes. Mm. Og bieffekten da, av det jo at når foreldrene enten analfabeter eller arbeiderklasse, ikke sant, og syret ned I sin egen kultur, som veldig kollektivistisk, og du vokser opp I et individualistisk samfunn, ønsker å bli selvstendig og tiltale deg alle de vestlige verdiene, om ikke alle vestlige verdiene, men du blir tiltrukket, for du et blandingsfenomen. Mm. Og jo høyere utdanning du tar, jo større fjerner du deg fra den mentaliteten som foreldrene og slektingene har, Og da opplever foreldrene at de mister kontroll. Mm. Og da kommer mange av de slemmeste tingene om at vi skulle aldri ha tatt dere med i dette landet. Vi skulle bare latt dere være der. Ja, det frustrasjon også. Mm. Fordi de, når barna tar utdanning, så i mange tilfeller så mister foreldrene barna sine, for de ikke lenger som de selv. Mm. Og den overgangen der, den ufattelig krevende å klare. Ikke bare fordi at altså, i norsk sammenheng så kan det være smertefullt også fra bygda, at du flytter fra bygda til Oslo. Mm. Men fremdeles så bor du i et individualistisk samfunn. Det veldig, altså selv om vi heterogene i Norge, så det allikevel ganske homogene, men så kommer du da til et innvandrerfamilie, hvor det kollektive og familien og slekta og tradisjonene og æren, du kan dø og drepe for æren, ikke sant? Det ligger liksom en sånn greie litt ut på. Og så vil barnet ditt bli selvstendig. Og noe for seg selv, det liksom ikke akkurat å flytte fra bygda til Oslo. Det en sånn dimensjon som selvutslettende for mange foreldre, og da føler de virkelig på at og mange kjenner på det, og de uttrykker det. Det har jeg hørt fra mange bekjente og sånn også, og det nettopp det at de sier at skulle, at de bittere over at de det hele tatt tok med barna, fordi de mistet kontrollen.
Og den har jo, jeg helt enig med deg, Gabi, og så tenker jeg jo, bare for å vise den andre siden igjen, gjennom det å snakke sammen, så har jeg jo også funnet ut at det går an å være kompromissløs på sin identitet, og hvem man og hvordan man vil leve livet sitt, og samtidig lytte til den andre, og ha empati. Du trenger jo ikke være enig, men jeg har utrolig stor respekt for den reisen som mor og mi har hatt, og den utviklingen hun har hatt, men det betyr jo ikke at jeg må gjøre sånn som hun vil, eller at jeg må være på hennes måte for at vi skal ha en god relasjon. Og der har jeg vært heldig med at hun har valgt å strekke seg veldig langt for å møte meg. Og vi har jo, som du var inne på, disse her diskusjonene, blant annet om ekteskap da. Og da jeg var 15, når vi snakket om ekteskap, så var det jo veldig sånn, du skal gifte deg med en som muslim, fra samme sted, fra samme land, fra samme sekt, ikke sant? Det var veldig, veldig strenge regler, så vi sitter og ler. Men nå har vi jo gått til, kan du ikke bare gifte deg, vær så snill? Så jeg synes jo at det en veldig, veldig god prosess. Faren jo at da jeg faktisk fant ut at jeg skulle gifte meg, jeg ble forlovet for 2 måneder siden, så ja, så måtte jeg ta noen runder med meg selv og bare vinne mamma nå. Det var ikke bare, men jeg fant ut at det går bra. Jeg skal nok fortsatt klare å holde koken oppe. Og da var det helt andre ting som var viktige, ikke sant? Og da var det plutselig på detaljene våre. Ja, så vi skal ikke ødelegge dynamikken mellom oss uansett.
Og vi inne på det da, for at i boka di, det jo ikke akkurat noen reklame for bryllup. Det du skriver. Det veldig, veldig stort antiklimaks å lese om all dette dobbeltlivet, all den hemmelige datinga over så mange år, og så liksom endelig skal dere få hverandre, og så blir det ganske kjipt.
Kan du fortelle med? Ja, det var kompromisset, var at etter at de godtok til slutt at vi skulle få lov til å gifte oss, så var det at vi skulle dra ned til Pakistan for å gifte oss. Det var greia, og vi tenkte egentlig ikke over det. Vi var mer sånn, ok, vet du, nå orker vi ikke mer, nå får vi hverandre, og så det gjør vi. Og da var det også sånn konflikt mellom India og Pakistan på det tidspunktet, så de står litt line-up på grensa, så var det ingen som ble med oss. Det var 2 av vennene mine som ble med, og ingen andre. Vi hadde 1000 gjester i det bryllupet. Det var bokstavlig talt 1000 gjester. Hele landsbyen var der, og det ene og det andre, og jeg kjente 20 av de slektingene. Og på selve vielsesdagen, så Nadia, dette ikke tull, hun 20 minutter inne i den vielsen, hun og jeg spiser ikke middag på den greien, det en 7-dagers bryllup fra helvete. Og vi fikk på, og det veldig tradisjon på disse bryllupene, alle står og filmer og sånn, det så svære videokameraer leide inn, så vi fikk sånn 7 VHS-kassetter etter det greiene. Og de 7 VHS-kassettene har aldri funnet veien inn i den VHS-spilleren. De ligger i garasjen og støver ned der, og jeg tror Nadia blir fysisk kvalm av å tenke på det bryllupet. Og vi har i år, nå om en måned, 20 års bryllupsdag. En dag vi aldri har feiret. Ikke en eneste gang. Svigermora vår pleier å sende oss et servis eller en eller annen, et eller annet dukker opp på døra, og vi sånn, ok. Så nå driver vi og snakker om at vi må finne opp en dag som vi kan ha. Så vi synes du snakket om det I sted, altså kanskje den dagen vi ble sammen kan være den dagen vi kan begynne å ha som en bryllupsdag. Det den vi pleier å feire og markere.
Ta det tilbake litt.
Ja, altså vi pleier å markere den dagen hvor vi faktisk, når vi faktisk ble sammen. Og da var vi jo sammen i 5 år I det skjulte. Mm. Og vi klarte å holde det skjult lenge. Det var fint å møte på Blindern og ikke sant? Alle de norske kunne vite, for det var trygt. Men du kan ikke si det til noen pakistaner, for da sprer det seg, ikke sant? Mm. Og vi var veldig forsiktige, men på et tidspunkt så ble vi jo sett, da. Mm. Vi I vår naive tro, vi drar til Majorstad. Der det ikke innvandrere. Det det jo mindre. På det tidspunktet var det mindre. Ikke sant? Så var vi kløktige. Du skal ikke dra på McDonald's, for der kan det pakistanere komme. Vi drar på Burger King. Nei, for der drar ikke pakistanere. Det sånn nei, for de hadde ikke fiskeburger på det tidspunktet, og det var sånn halal-greie, så måtte dra og spise fiskeburger igjen, så vi dro på Burger King. Alt var trygt, vi har vært der mange ganger. Og vi pleide alltid å gå inn og ut for hver for oss, ikke bli sett, men jeg vet ikke, jeg var sikkert litt I flørtete humør da. Så gikk vi ut av den døra og ble sett av en taxisjåfør. Ikke sant? Det er tatt ut av en film, vet. Og når hun kommer hjem, så sitter faren der, hennes, og har fått telefon fra en taxisjåfør som har sagt at jeg har sett døtteren din, sammen med min gutt. Da starter helvete, ikke sant? Og hun må jo love at hun ikke skal treffe meg igjen. Så resten av det kan dere lese I boka, men... Men det klart, når du skal gifte deg, så vil du jo gjerne at det skal være et fantastisk bryllup. Så jeg håper jo at du får et bryllup som på dine premisser, og en dag som dere kan feire I...
Det kan jeg love deg, Gabin.
Jeg ble jo... litt om det, for jeg tror du tar noen grep for å prøve å eierskap til
det. Det blir jo veldig detaljert, men jeg må si det ble jo litt sånn rystet da når jeg leste din bok, og heldigvis så gjorde jeg det før vi fant ut at vi skulle gifte oss. Så jeg har for eksempel ikke invitert foreldrene mine på vielsen, fordi jeg tenker sånn, det skal være en dag med oss og våre 8 nærmeste venner. Altså kan de få en fest senere? Så det kan jeg si takket være det du skrev om da. Og de opplevelsene du hadde, for det liksom et av marerittene mine. Men jeg må jo også få lov til å si, nå ser jeg at tida går fra oss, og da vil jeg jo bare si det at jeg synes at den boka du har skrevet så utrolig viktig. Og jeg så glad for at det flere stemmer, flere som snakker om disse tingene nå, fra ulike perspektiver. Og så håper jeg jo også at bare det at du finnes, og jeg finnes, og mange flere der ute, seg selv, lever livet sitt, kompromissløse, tar de valgene de vil ta. Det jo politisk det også, bare at vi eksisterer I verden. Og tar de valgene, for eksempel at det bare det at jeg samboer på 4. Året uten å være gift, det jo helt krise for veldig mange, men jeg har stått I det. Og det jo litt, sånn, litt derfor jeg blir litt sånn bekymret da, når jeg skal gifte meg, om det visker ut syndene mine, som mamma har sagt, for det vil jeg ikke at det skal gjøre. Så jeg vil ha meg fra det, at noe så jeg skal viske ut syndene mine. For det handler jo om at det går an, og at vi utvider rommet, både for hverandre, og for alle de som der ute, og kanskje 15-16 år I dag, og blir begrenset, og kanskje begrenser seg selv også.
Et siste spørsmål til dere, fordi dere har virkelig gjort en sjau I offentligheten, ikke sant? Tatt mange kamper. Så kommer det noen etter dere. Hvilke kamper tror dere de kommer til å få eller ta?
Jeg tror dessverre at mange av de kampene som vi har kjempet, og Abid var jo inne på det, de går igjen. Av mange ulike grunner, og det kan jo handle om de forventningene som faktisk der, men også de forventningene man tror finnes. Det jeg håper jo at flere finner måter å være både og på. For det mange som sier at du må være enten eller, du kan enten være pakistaner eller libaneser eller norsk eller muslim, og så videre og så videre. Men jeg håper at vi kan finne måter å være både og være hele mennesker og hele oss selv.
Jeg tror så Nancy og Hadia også vi som I offentligheten også selv på det mange mange stemmer. Og man kan innimellom kanskje vi kan bli litt blendet av at oi det har blitt det har jo blitt bedre på mange områder, men det også for de som det virkelig ikke bedre for. som som fremdeles lever med undertrykkelsen fra dagen.
Mm.
Jeg traff hun Sara Omar. Hun fikk jo danske forfatteren som har skrevet Dødevaskeren og Skyggedanseren. Jeg hadde henne på besøk her om dagen hjemme når hun var her på et sånt litteraturfestival og vi var enige om en ting og jeg tror Nancy og Sule er enige, det at det dessverre et faktum i dag at i alle de selv i skandinaviske landene som de mest frie landene i verden så blir det født en Sara og Nancy og Abid i dag som kommer til å gå gjennom det er trist å tenke tanken at de kommer til å gå gjennom hele livet uten å kunne oppleve det vi opplever som frihet at de vil være fengslet fra første stund og ikke klare å bryte løs. Og derfor så tror jeg at både Nancys bok, Sara Omars bok, jeg tror mitt også et bidrag for å vise det mannlige perspektivet. Det er mange kvinner som kan gjøre mye rart, men jeg tror det veldig få kvinner som ønsker selv på sine beste dager at de vil bli undertrykket. Du trenger en undertrykkende mann også til stede for å klare å få til den undertrykkende kulturen. Og du trenger de kvinnelige stemmene som kjemper om denne friheten, men du trenger også den andre siden, fordi at mannen blir oppdratt til å kontrollere familien, så kan kvinnen kjempe om mye frihet, og mange kvinner vil få frihet, men du får ikke til den endringen for det store mengden av mennesker hvis ikke du får disse mennene med. Og min bok et forsøk på å vise i alle fall den siden også.
Ikke sant? Det var et felles prosjekt. Tusen takk for at dere har tatt det felles prosjektet. Du må haste videre. Tusen takk for at dere kunne være her. Veldig hyggelig.